Voce Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Autoritățile de la Comrat refuză vaccinul AstraZeneca. Criza politică și cea din sănătate văzută de primarul din Cărpineni și pașaportul moldovenesc pe numele Nicolae Popa a ajuns la un ofițer GRU și multele întrebări care își așteaptă răspunsul. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a declarat în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei că alegeri parlamentare anticipate vor avea loc în Republica Moldova în curând, exprimându-și încrederea că acestea vor fi un pas către un parlament și un guvern care să o ajute să combată corupția. Șefa statului a vorbit la Strasbourg pentru prima dată de la alegerea sa în luna noiembrie, insistând în discursul său și în răspunsurile date membrilor APCE că lupta cu mit îi este prioritatea fundamentală. Deși Curtea Constituțională de la Chișinău a dat un dă verde dizolvării Parlamentului, președinta Sandu nu a emis deocamdată un asemenea decret în condițiile stării de urgență antiepidemică în vigoare până pe 30 mai. Ministerul Sănătății a anunțat că persoanele cu forme ușoare și moderate de COVID-19 care se tratează la domiciliu pot beneficia de medicamente compensate integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală față de rata de compensare de 70% de până acum. Astăzi au fost confirmate 341 de cazuri noi de infectare, continuându-se o tendință de descreștere. S-au mai înregistrat 20 de decese printre persoanele bolnave, numărul total ajungând în Republica Moldova la 5.591. Un avocat al lui Alexei Navalny spune că proeminentul critic al Kremlinului, pe care l-a vizitat într-un spital pentru deținuți, arată prost la aproape 3 săptămâni de greva a foamei, după ce a fost lăsat să-l vadă pentru câteva minute pe opozant. Alexei Lipster a spus că acesta este hotărât să continue greva foamei, chiar dacă situația sa se înrăutățește. În ciuda unei cereri insistente, autoritățile penitenciare nu au permis unor doctori civili să-l examineze pe politicianul în vârstă de 44 de ani, a spus Lipster, citat de Reuters. La sfârșitul săptămânii trecute, doctorul personal al lui Navalny și alți 3 medici, inclusiv un cardiolog, au solicitat Serviciului Federal al Penitenciarilor acces la opozant, spunând într-o scrisoare că acesta poate face un stop cardiac în orice moment. Autoritățile ruse au spus însă că starea sănătății lui Navalny este satisfăcătoare și că a fost transferat la un spital pentru deținuți pentru a primi tratament suplimentar cu vitamine. Cehia a spus astăzi că expulzarea a 20 de diplomați ai săi din Rusia, după ce Praga a declarat persoana non grata 18 diplomați ruși, este o reacție mai puternică decât se aștepta, iar guvernul ceh va întreprinde noi măsuri. Ministrul de Externe în exercițiu, Jan Hamacek, a declarat că le-a cerut omologilor săi din Uniunea Europeană la o întâlnire prin videoconferință să-și exprime solidaritatea cu Cehia și că fiecare țară membră poate decide asupra formei în care o va face. Șeful Politicii Externe și de Securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că nu există planuri de expulzare în masă a diplomaților ruși, pentru că acest lucru nu a fost cerut pe moment, dar că tensiunile în relația cu Rusia cresc pe diferite fronturi. Sâmbătă, Cehia a anunțat expulzarea diplomaților ruși după ce a ajuns la concluzia că agenți ruși ar fi fost implicați în detonarea unui depozit de muniție pe teritoriul său în 2014 într-un incident soldat cu 2 victime. Presa a relatat că munițiile aruncate în aer la depozitul Vârbetiță s-ar fi aflat în tranzit din Bulgaria înspre Ucraina, care lupta contra separatiștilor proruși din estul țării. Este cel mai grav incident din relația Cehiei cu Rusia de la căderea comunismului în 1989. Astăzi, guvernul ceh a anunțat că nu va permite agenției ruse Rosatom să participe la construcția unei noi unități a centralei sale nucleare de la Dukovany. Consilierii liderilor Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei se întâlnesc la Kiev pentru a încerca să pregătească un posibil summit cu scopul aplanării noilor tensiuni ruso-ucrainene. Consultările de astăzi au loc după ce liderii Ucrainei, Franței și Germaniei au cerut Rusiei săptămâna trecută să retragă trupele masate la granița cu Ucraina și în Crimeea ocupată. În ultimele săptămâni a fost încălcat frecvent și un armistițiu fragil încheiat vara trecută de forțele ucrainene și cele ale separatiștilor sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, Kievul spunând că a pierdut în lupte 30 de militari de la începutul anului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că dorește convorbiri la vârf în așa numitul format normand, el purtând deja discuții pe această temă la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron pe 16 aprilie, celor doi alăturându-li se prin videoconferință atunci și cancelara germană Angela Merkel. Franța și Germania sunt mediatoare în conflictul ucrainean din 2015.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autonomia Găgăuza a returnat Ministerului Sănătății aproape întregul lot de vaccinuri anti-COVID-19 AstraZeneca primit de la autoritățile centrale. Potrivit autorităților de la Comrat, oamenii nu ar avea încredere în acest vaccin, nu ar fi doritori și ar aștepta mai bine lotul promis de Rusia, Sputnik V. Ala Ceapai a căutat să afle mai multe.
Un lot de 900 de doze de vaccin AstraZeneca, dintr-un total de peste 1500 distribuite autonomiei Găgăuze, a fost returnat și redirecționat către centrele de vaccinare din Chișinău. Medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică spune că decizia a fost coordonată între autoritățile de la Comrat și cele centrale. În autonomie, procesul de vaccinare decurgea lent, iar Chișinăul avea nevoie urgent de doze suplimentare, precizează Ceban.
A fost o inițiativă dublu, să-i spunem. Deci nou, pur și simplu, ne trebuia un lot de vaccin, în jur de 900 de doze. Ei mergeau încet și am mers la o colaborare pe segmentul dat. Lor le-au rămas vaccin câteva sute de doze. Iau ce lucra, noi nu le-am luat tot vaccinul.
Alexei Ceban mai precizează că autonomie Găgăuze îi va fi livrat în continuare de o manieră echitabilă vaccin AstraZeneca din cele două loturi, însumând 180.000 de doze recepționate sâmbătă din donațiile României și a platformei COVAX.
Noi nu vorbim despre vaccinuri care se doresc, vorbim despre vaccinuri care sunt disponibile. Chiar dacă o să fie recepționate locuri de vaccin de alt producător, vor fi distribuite echitabil pe toate teritoriile administrative. Nimeni nu va avea careva privilegii.
Șeful Centrului de Sănătate Publică din Comrat, Ivan Hasta, amintește că în autonomia găgăuză, încă de la începutul campaniei de vaccinare în martie, comunitatea, inclusiv cea medicală, a arătat o oarecare reticență față de vaccinul AstraZeneca, cauzată de informațiile privind efectele secundare ale acestuia, dar și de încrederea unei bune părți a populației din regiune că alte tipuri de vaccin, în special cel rusesc Sputnik, ar fi o alternativă mai sigură. Hasta precizează că până azi, în autonomie, au fost imunizate circa 30% din persoanele incluse în prima etapă de vaccinare. Este vorba de 400 de lucrători medicali din prima linie, dintre care marea majoritate s-a imunizat cu doze de Pfizer din lotul destinat autonomiei. Doar 50 de lucrători medicali au acceptat vaccinul AstraZeneca, iar cu dozele rămase s-a încercat imunizarea persoanelor vârstnice și a celor cu comorbidități, dar nu au fost doritori, ne-a spus Ivan Hasta.
Sperăm că vor fi disponibile și alte tipuri de vaccin, inclusiv Pfizer, pe care autoritățile centrale intenționează să le procure și vom reuși să ne urnim din acest punct mort și să vaccinăm comunitatea. Imunizarea abia e la început de cale în întreaga lume. Sperăm să avem și alte tipuri de vaccin.
Șefa Comitetului de Experți creat de Guvern pentru gestionarea vaccinării, Ninela Revenco, e de părere că autoritățile din autonomia găgăuză poartă și ele o parte din responsabilitate pentru că imunizarea trenează din cauza reticenței față de anumite tipuri de vaccin.
Autoritățile locale nu au explicat populației locale că nu este cazul de selectat preparatul, dar trebuie de mers masiv și de vaccinat. În cazul ăsta ei nu și-au protejat populația.
Comitetul Național de Coordonare a Imunizării împotriva COVID-19 a aprobat recent procurarea la prețuri preferențiale de pe platforma COVAX a unui lot de peste 2 milioane de doze de vaccin. A mai fost luată decizia de a cumpăra direct de la producătorul chinez 100.000 de doze de vaccin CoronaVac. Membrii comitetului au examinat și opțiunea de a achiziționa vaccin rusesc Sputnik adițional la cele peste 180.000 de doze pe care Federația Rusă a promis mai devreme. devreme să le doneze. Medicul epidemiolog Alexei Ceban afirmă că demersurile ce-ar confirma donația de vaccin rusesc deocamdată întârzie.
Nu am careva informații foarte clare, trebuia să vină într-un termen foarte scurt, dar acesta se lungește.
Până azi, în Republica Moldova au fost administrate peste 90.000 de doze de vaccin. Campania de imunizare având loc exclusiv din contul donațiilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum este văzut, actuala criză politică din Moldova și cea din sănătate la nivelul altor autorități locale. Valentina Ursu a stat de vorbă cu primarul din Cărpineni, Ion Cărpineanu.
Criza politică și criza pandemică până la urmă duce la o criză financiară destul de serioasă, care o resimt oamenii. Avem un val de scumpire extraordinar de mare în ultima perioadă, în ultimii 5-6 luni, începând de la produsele industriale și iată vedem deja și produsele agricole și pe de altă parte, noi nu vedem o creștere a veniturilor oamenilor. Și asta duce la creșterea sărăciei în Republica Moldova, iar creșterea sărăciei înseamnă voturi de stânga. Este destul de dificil ca administrație publică locală să faci față tuturor provocărilor pe care le avem noi. Noi administrăm niște localități destul de sărace, niște localități unde trebuie de investit foarte mult în infrastructură ca să putem să răspundem așteptărilor oamenilor. Acest lucru nu se întâmplă și dezamăgirea oamenilor crește nu doar în guvernul central, dar și în guvernele locale, adică la administrația publică locală. Unica șansa noastră este să accesăm bani de acolo de unde sunt, în Europa, doar că până în prezent nu vedem o deschidere foarte largă a instrumentelor europene de finanțare pentru autoritățile locale.
Și doar pandemia ar fi de vină?
Ar fi de vină și situația politică, ar fi de vină întreaga societate Republicii Moldova, fiindcă nimeni nu ne parașutează nouă politicieni, noi îi trimitem în Parlament prin voturile noastre, așa că probabil este meritul nostru a tuturor situația actuală.
Aproape 4 luni de zile, Republica Moldova are un guvern interimar și se zice că atunci când guvernul este interimar, nu are împuterniciri și dacă nu are împuterniciri, foarte mulți membri de guvern se gândesc cam câtă viață mai are acest cabinet de miniștri și nu neapărat se gândesc la problemele cu care se confruntă cetățenii. Așa să fie?
Statul continuă să funcționeze, deci nu cred că un guvern care ar avea o împuternicire mai mare ar avea mai multe instrumente de soluționare a problemelor cetățenilor. Doar că este normal să avem un guvern care să fie susținut de Parlament, să fie o conlucrare între toate puterile statului, fiindcă președinția, Parlamentul și guvernul ar trebui în unison să rezolve problemele cetățenilor. Astăzi noi vedem o divizare totală. Am impresia că suntem într-un război civil, doar că mediatic.
De fapt, războiul ăsta politic se duce între două instituții, instituția prezidențială și instituția legislativă. Și finalitatea s-ar părea că ar trebui să fie aceste alegeri parlamentare anticipate.
Mă tem că nu este cel mai fericit final, fiindcă, după părerea mea, scorul care va dreapta și stânga nu va fi cel așteptat de mulți dintre ei. Am spus că nivelul sărăciei crește în Republica Moldova și asta cumva înseamnă voturi pe stânga mai mult. Ori noi vedem că cei care au o deschidere spre Europa se plasează pe dreapta. Și atunci s-ar putea să avem cam același rezultat care l-am avut la alegerile din februarie 2019. Doar că unii jucători de pe stânga ar putea să aibă voturi mai puține și eventual poate sunt Renato Osatăi, care chiar nu prea pot să înțeleg dacă este un jucător de stânga, de centru-stânga sau centru-dreaptă. După declarații lui, unele declarații sunt de centru-stânga sau stânga și altele sunt de dreaptă. Și atunci cei de dreaptă o să le fie destul de dificil să formeze niște alianțe durabile în interesul cetățenilor, fiindcă eu, de fapt, aud la toți politicienii că ei toți acționează în interesul cetățenilor. Urmează să întrebăm cetățenii dacă sunt, că problemele lor se rezolvă la nivel central. Așa că putem să avem un rezultat nu atât de bine structurat, adică cu partide foarte bine plasate, deci cu majoritate parlamentară, cred că nu va fi.
Întregul interviu cu primarul din Cărpineni îl găsiți la moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene au intrat în cea de-a 7-a săptămână a campaniei de vaccinare, ajungând să imunizeze peste 90.000 de oameni, adică 3% din întreaga populație. În prezent, serurile anticovid sunt disponibile pentru vârstnici, angajații din educație și cei din structurile de forță. Între timp s-au înmulțit apelurile prin care reprezentanți din alte domenii cer autorităților să fie mai flexibile și să accepte și alte categorii de angajați în cea de-a 2-a etapă a campaniei de vaccinare. În ce măsură poate fi extinsă această listă? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reilea.
Aneta Zasavitsky, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, spune că vaccinarea ar însemna, de fapt, un colac de salvare pentru antreprenorii care riscă să-și închidă afacerile în timpul apropiat și pentru angajații care pot rămâne fără un loc de muncă. Datele cu care operează asociația arată că în 2020 domeniul Horeca ar fi înregistrat pierderi de 80%.
Asta ar ajuta, în primul rând, să imunizăm o categorie vulnerabilă de persoane, pentru că ei au un contact direct și în masă cu publicul larg. Sperăm că vor duce și la anumite relaxări a restricțiilor, iar pentru angajați este foarte important de a reveni la normal ceea ce ține de activitatea economică și să-și păstreze locul de muncă care se reflectă și la sursa lor de venit.
Nu este prima dată când autorităților sanitare li se cere să deschidă ușa vaccinării și pentru alte categorii de populație. S-a întâmplat în cazul jurnaliștilor care, deși nu erau incluși în cea de-a doua etapă, după insistențe și apeluri ale ONG-urilor de media, reporterilor și cameramanilor care fac munca de teren, li s-a dat undă verde pentru imunizare. Boris Gâlcă, adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău, spune că în unele centre de vaccinare bate vântul, pentru că nu există solicitanți care ar vrea să primească serul anticovid. Prin urmare, nu exclude că vaccinarea în baza principiului primul venit, primul serviciu, ar putea accelera procesul de imunizare a populației.
În centrul municipal de vaccinare avem o capacitate de vaccinare până la 1200 de persoane pe zi. Am demonstrat acest lucru că avem această capacitate, dar și vaccinuri avem, dar încă nu avem solicitanții care ar veni din grupurile eligibile. În aceste considerente, cred că autoritățile centrale ar trebui să facă anumite ajustări la planul național de vaccinare și vaccinurile într-adevăr nu trebuie să stea în frigider, trebuie să fie folosite imediat ca pâine caldă, conform solicitării, adică primul venit, primul servit, dacă altfel nu ne putem organiza.
Fără a pune la îndoială necesitatea imunizării mai rapide a populației, experta în managementul farmaceutic și sistemelor medicale Ala Tokarciuk spune că prudența autorităților sanitare poate fi înțeleasă. De fiecare dată când decid să extindă lista celor ce pot fi imunizați, acestea trebuie să se asigure că au suficiente vaccinuri, inclusiv pentru rapel, adică pentru cea de-a doua doză.
Toate țările, de fapt, au fost flexibile în procesul de vaccinare. Acest program de vaccinare este un fel de document cu scop de recomandare. Dar pentru fiecare etapă se pot face modificări, se pot, în primul rând, scurta perioadele, se pot lărgi grupurile de populație care pot fi vaccinate. Doar că toate aceste decizii trebuie coordonate cu fluxul logistic de livrare a vaccinurilor. Când noi extindem grupul beneficiarilor, noi trebuie să fim siguri că o să avem vaccin suficient și pentru prima doză și pentru a doua doză pentru acești oameni.
Între timp, Ministerul Sănătății anunță o ușoară diminuare a numărului zilnic de infectări confirmate în cursul unei săptămâni, la fel ca și numărul deceselor legate de COVID-19. Numărul infectărilor este în scădere pentru a treia săptămână la rând. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Actorii Teatrului Național Mihai Eminescu au lansat un manifest online. Avem nevoie de artă în încercarea de a determina autoritățile să redeschidă instituțiile de cultură. Inițiativei i s-au alăturat mai mulți angajați ai teatrelor din capitală, dar și din teritoriu, oameni de artă din diferite domenii și simpli spectatori. Actorii spun că sunt gata să activeze respectând normele sanitare impuse de pandemie, cu mai puțin public în sală, dar să li se permită să-și prezinte totuși spectacolele. Are mai multe detalii Tamara Grăjdean.
Inițiatorii manifestului Avem nevoie de artă și cei care s-au solidarizat cu acest mesaj consideră că teatrele și alte instituții de artă și-ar putea relua activitatea respectând măsurile de precauție impuse de autoritățile sanitare. Petru Hădârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, spune că actorii fac repetiții și lucrează la noi spectacole în speranța că se vor face auziți și vor putea ridica cortina în fața spectatorilor.
Manifestul ăsta a venit ca răbufnirea sufletului, ca o dorință de a reveni în scenă. Actorii sunt flămânzi de comunicare și meseria are nevoie de a fi pusă în valoare zilnic, nu în așteptare.
Suntem artiști și ne considerăm discriminați în raport cu alte pături ale societății. Este mesajul transmis de actorii teatrului Luceafărul. Ei și alți reprezentanți ai comunității teatrale consideră că închiderea instituțiilor de cultură echivalează cu îngrădirea dreptului la muncă. Onorina Tănase, directoarea interimară a Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălț, spune și ea că instituțiile culturale ar fi discriminate în raport cu alte entități cărora li s-a permis să activeze pe timp de pandemie, mai cu seamă că nu li se poate imputa nerespectarea restricțiilor.
Nu poți compara sala noastră cu un trolebus, unde stau, unde stați unul lângă altul. Atât de bine am izolat aceste locuri, din 600 au rămas doar 250. Deci unde stă spectatorul, în jurul lui e un romb gol, adică nimeni nu stă nici în fața lui, nici în spate și nici prin părți. N-am avut cazuri să nu vrea cineva să stea cu mască, deci chiar nu înțeleg.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate le-a interzis instituțiilor culturale să prezinte spectacole cu public la începutul lunii martie, mulți dintre manageri fiind puși în situația să returneze biletele și să treacă pe online, așa cum a făcut-o sala cu orgă. Directoarea instituției, Larisa Zupcu, spune că este o încercare de adaptare pentru a menține ritmul de activitate al artiștilor, care speră să poată reveni curând în fața spectatorilor.
Ceea ce fac cu colegii noștri este bine, ca să dăm semnale că noi existăm, că nu ne-am închis în clădirile noastre și nu facem nimic. Existăm, zilnic se fac repetiții, adică suntem în așteptare, dar eu zic să fim și realiști, tare ne dorim ca să scadă numărul de bolnaviri.
La apelul oamenilor de cultură a reacționat azi primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care va cere Comisiei Naționale pentru situații excepționale să le permită teatrelor să-și reia activitatea cu respectarea normelor sanitare. Fosta ministră de la Cultură și membra Comisiei Parlamentare responsabile de acest domeniu, Monica Babuc, crede că nemulțumirea breslei teatrale este și efectul unui dialog deficitar.
Este de înțeles că este o problemă generală, universală. Republica Moldova nu este o excepție în acest sens. Excepția noastră este lipsa de sensibilitate, de comunicare și de empatizare cu oamenii de cultură.
După actori și alți membri ai comunității teatrale, mesajul "Avem nevoie de artă" a fost preluat de tot mai mulți internauți. Directorul Teatrului Național, Mihai Eminescu, Petru Hadârcă, spune că acest manifest este și despre funcționarea unui domeniu dependent de public, pentru că vânzarea de bilete este cea care asigură montarea unor noi piese și cheltuielile lunare pentru servicii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Unul dintre cei doi ofițeri ruși, GRU, implicați în otrăvirea cu agentul neurotoxic Novichok în Marea Britanie, agentului Sergei Skripal și aficei acestuia, Iulia, a folosit în Cehia în 2014 un pașaport moldovenesc cu numele Nicolae Popa. Alexandru Petrov și Ruslan Boșirov sunt acuzați acum de Praga că în octombrie 2014 ar fi provocat exploziile de la un depozit de muniții soldat cu doi morți din Republica Cehă. Imaginea cu pașaportul pretinsului Dom Popa a fost publicată de instituțiile de anchetă din Cehia, iar tot mai mulți comentatori și simpli cetățeni moldoveni se întreabă cum a fost posibil așa ceva. Valentina Basiul are mai multe detalii despre acest caz, dar și despre altele cu clienți preferențiali de pașapoarte moldovenești.
În toți anii de independență, instituția națională împuternicită să elibereze actele de identitate, indiferent cum s-a numit și din cadrul cărei entități a făcut parte, s-a aflat în mijlocul unor scandaluri de corupție și a fost suspectată de conexiuni cu agenții KGB. Originea tipăririi pașapoartelor, cu câteva milioane mai multe decât populația reală a țării, a lăsat o trenă ce a generat multiple speculații, unele cu substrat factologic veridic. De fapt, surplusul de blanchete a și dus faima de popă tuns a Republicii Moldova în exterior. În 2001, poliția din Berlin a arestat 140 de persoane de origine africană și asiatică care au intrat în Germania cu pașapoarte moldovenești, pe care le-ar fi cumpărat cu $1,000 bucata. În 2003, alte peste 500 de acte în alb au dispărut din oficiile fostului Departament de Tehnologii Informaționale. Centrul de investigații jurnalistice, citând surse din cadrul Procuraturii Generale, scria că pașapoartele respective au fost perfectate pe numele unor persoane certate cu legea. În ambele cazuri, verificările nu s-au soldat cu pedepsirea făptașilor. Asta deși președintele Vladimir Voronin a tunat și a fulgerat după un incident descoperit de presă. Cazuri au fost mai multe, fără a produce schimbări. Prin urmare, căutarea pretinsului domn Nicolae Popa, implicat în explozia din Cehia, alias agentul rus Alexandr Petrov, alias Alexandr Mishkin, doar a readus în atenție un fenomen vechi cu presupuse implicații până la vârful puterii politice, adică a președinților și prim-ministrilor. Una din dilemele acestui caz e dacă au știut sau nu ofițerii securității statului cui acordă acoperire prin eliberarea pașaportului moldovenesc, eventual dacă au contribuit la eliberarea actului și cu ce preț. Colonelul de securitate în retragere, Alexandru Popescu, nu crede că ofițerii SIS ar fi implicați. Mai degrabă, el nu exclude fenomenul corupției.
Pe cât nu am avea noi antipatii poate de anumite persoane din cadrul serviciului nostru, dar să se ajungă până la așa un nivel, nu cred. Dacă facem o retrospectivă, o cazuistică care a mai avut loc, putem să spunem că lucrurile nu pot fi excluse. Am avut noi cazuri când în cadrul instituțiilor, autorităților statului competente s-au confecționat asemenea acte de identitate. Ține de competența organelor respective care să verifice fiecare caz aparte pentru a putea spune îi da sau îi ba. Este foarte important deoarece aceste probleme țin nemijlocit de problemele intereselor securității statului, imaginii internaționale statului, dacă lucrurile acestea ar putea sau n-ar putea să întâmple sau s-au întâmplat sau nu.
Numai în ultimul deceniu, fosta întreprindere de stat Registru, astăzi componentă Agenției de Servicii Publice, a figurat în scandalurile cu pașapoarte diplomatice și plăcuțe de înmatriculare auto la fel diplomatice pentru Ilan Șor și apropiații lui la Moscova, pe când încă nu devenise celebru pentru frauda bancară. Sau mai recent pentru dubla și tripla identitate pentru Sergei Ralov, respectiv Vladimir Plahotniuc. Motiv pentru care fostul Registru deseori a fost numit stat în stat. Comentatorul politic Nicolae Negru spune că în cazul eventuale eliberări a pașaportului pentru agentul rus Grău, mai plauzibil este scenariul coruperii unui funcționar.
Corupția e o problemă de securitate și lucrul ăsta l-a spus și Joe Biden cândva când ne-a vizitat în 2011, ca să fim mai exact.
Faptul că serviciul secret este atât de slab și dezinteresat în probleme de securitate națională s-ar datora în viziunea lui Nicolae Negru supunerii politicului. Apoi, atât timp cât există politicieni deschiși pro-Moscova, câtă garanție există că actualul SIS este autonom de FSB? Este un alt aspect la care atrage atenția comentatorul politic. Colonelul de securitate în retragere, Alexandru Popescu, remarcă însă că starea actuală este creația politicienilor, care au scos, de exemplu, agenții sub acoperire din sistemul public, pregătind terenul pentru furtul miliardului. Pentru ca instituțiile statului să funcționeze, e nevoie ca atât cetățenii cât și cei ajunși în serviciu public să se debaraseze de mentalitatea de descurcăreți moștenită din perioada sovietică, crede Nicolae Negru, și toți să fie egali în fața legii, oricât de naiv ar părea acest deziderat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Despre toate aceste evoluții vă recomandăm să citiți și materialele în limba rusă realizate de colegii noștri de la Serviciile Limba Rusă, de la televiziunea Current Time și de la Radio Svoboda.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Ministerul Sănătății ne anunță că membrii Comitetului Național de Coordonare a Imunizării împotriva COVID-19 au aprobat cantitatea de 2.074.742 de doze de vaccin care urmează să fie achiziționate prin intermediul mecanismului de cost sharing al platformei COVAX. De asemenea, Comisia a luat decizie de a fi achiziționate 100.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 de tip CoronaVac, dar și 700.000 de doze de vaccin Sputnik V. Un nou raport al OMS arată că știința nu reușește să vină cu un răspuns adecvat la problema rezistenței antimicrobiene. Un mecanism mondial pornit cu scopul de a accelera știința în acest domeniu aduce speranța că lucrurile s-ar putea schimba. Niciunul dintre cele 43 de antibiotici aflate în prezent în dezvoltare nu sunt eficiente în cazul celor mai periculoase bacterii din lume.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.